aviacionit që vetë është përballur me kufizime për shkak të pandemisë, po ashtu ka kritikuar vendimin për të kërkuar teste negative për udhëtarët nga Kina. Pas 8 januarit, edhe Kina do të kërkoj testime para se të nisën për në Kinë udhëtarët që do të vizitojnë këtë shtetë. Disa qytetarë kinesë kanë thënë se vendimi për rihapje ka qenë i nxituar. Ata do të duaj të ndërmerni një sër veprimesh para se të vendosnin për rihapje, ose të paktën të siguroheshin që barnatorët të ishin të furnizuara mirë, tha një burr 70 vjeçar nga Shanghai, që u prezentua vetëm me emrin Zhao. Të enjtën, më 5 janar, Kina raportoi për 5 vdekje nga koronavirusi, duke bërë që numri i përgjithshëm i vdekjeve të arrijë në 5264. Kjo është ndër shifrat më të ulta të vdekjeve në botë nga sëmundja COVID-19, por këto shifra besohet se nuk përkojnë me realitetin në teren, pasi morgjet janë të mbushura me viktima dhe spitalet janë të mbi ngarkuara me pacientë të moshuar që janë në respirator. Në Shanghai, mbi 200 shofer taksie po vozisin autoambulancat, pasi ka mungesë të stafit, raportoi Shanghai Morning Post. Ekspertët ndërkombëtar të shëndetit besojnë se definicioni i ngushtë i Pekinit për vdekjet nga Covid-i nuk pasqyron numrin e saktë të viktimave, që mund të rritet në më shumë se 1 milion gjatë këtij viti. Ndërkaq, investitorët janë optimist se rihapja e Kinës mund që përfundimisht të ringjall ekonomin prej 17 trilion dolarësh që ka regjistruar uljen më të vogël në pothuajse gjysmë shekulli. Këto shpresa, së bashku me masat politike për të ringjallur sektorin e patundshmërive, bën që më 6 janar të rritej vlera e juanit kinez. Teksa festat e vitit të ri hënor janë në fund të këtij muaji, Kina po ashtu pritet të rihap kufijt me rajonin e posaçëm administrativ të Hong Kongut pas 3 vjetësh. Po ashtu nga dita e diel do të rinisin edhe udhëtimet me tragjete nga Kina në Hong Kong. Një kompani ajrore në Hong Kong tha se ka dyfishuar numrin e fluturimeve për në Kinë. Megjithatë, OBSH-ja ka paralajmëruar se festimet për vitin e ri hënor që nis pas 21 janarit zakonisht prodhojnë migrimin më të madh në planet, pasi shumë njerëz kthehen në vendlindjen e tyre për të vizituar familjarët. Kjo sipas OBSH-s mund të nxisë një val të re të infektimeve në kohën kur shteti nuk po administron numër të lartë të vaksinave dhe ka hequr masat e tjera parandaluese. Autoritetet presin që 2.1 miliard persona të udhtojnë gjatë të festave për vitin e ri hënor. Vitin e kaluar ky numër kishte qenë më i vogël, përkatësisht ishin regjistruar 1.5 miliard udhtime. Ministria e Transportit e Kinës u ka bërë thirrje banorëve që të kenë kujdes për të minimizuar rrezikun e infektimit të familjarëve të tyre të moshuar, grave shtatzëna dhe fëmijëve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet, tha se nga udhëhecit e Kosovës dhe Serbisë duhet të merren vendime të vështira dhe nga ta kërkohet kurajo në mënyrë që sipas tij të lënë me një anë ndasit dhe të bëjnë atë që është në interesin dhe në të mirën e shtetit të tyre. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, Chollet tha se propozimi i Bashkimit Evropian për një marrëveshje eventuale është një propozim në drejtim të mirë. Nuk dua të merrem me detajet e asaj çfarë ka zuar Bashkimi Evropian. Mendoj se ndonjëherë në çfarë do lloj negociatash është më mirë që këto detaje të lihen pas dyerve të mbyllura deri në momentin kur të jetë gati, por mendoj se Bashkimi Evropian ka parashtruar një drejtim të arritshëm, një drejtim të mirë. Do të doj vendime të vështira dhe kurajo nga udhëhecit që të lënë me një anë dasit dhe të bëjnë atë që është në interesin më të mirë të vendit të tyre, ka thënë Scholz. Gjermania do të furnizojë Ukrainën me rreth 40 autoblinda për komsorin dhe kjo dërgesë është pjesë e një faze të re të mbështetjes koordinuar me qeverinë amerikane, tha zëdhënësi qeverisë në Berlin. Me 5 janar, presidenti amerikan Joe Biden dhe kancelari gjerman Olaf Scholz njoftuan se shtetet e tyre do të dërgojnë makinat e blinduara për të ndihmuar Ukrainën që të zmbrapsë sulmet ruse. Shtetet e Bashkuara do të furnizojnë Ukrainën me makinat e blinduara Brandless. Këto lloje makinash janë të pajisura me topa prej 25 mm, mitraloz prej 7.62 mm dhe raketa kundër tank. pushimi shpallur nga Kremlini në Ukrainë për Krishtlindjen Ortodokse hyri në fuqi me 6 janar, por është e paqartë nëse ndonjëra palë do të përmbahet, pasi Kievi dhe disa qeveri perëndimore, përfshirë qeverinë amerikane, e quajtën armë pushimin si pretekst të Rusisë për të rigrupuar pas ngjecjeve që kanë pasur në fush betejë gjatë javëve të fundit. Televizioni rus tha se armëpushimi hyn në fuqi në mesditë me kohën lokale të Moskës dhe do të zbatohet përgjatë gjithë vijës së kontaktit në Ukrainë, por zyrtarët ukrainas raportuan për bombardime dhe agjencia shtetërore e lajmeve ruse tash tha se forcat ruse kanë granatuar Donetskun pikrisht në mesditë. Një ushtar është vrarë dhe një tjetër është plagosur gjatë shkëmbimit të zjarrit në një kazerm në një bazë ajrore në qytetin austriak të Wiener Neustadt, tha zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes. Në bazën ajrore në Wiener Neustadt, ushtari që ishte duke bërë rojë u vra dhe një tjetër ushtar u plagos gjatë një shkëmbimi të shkurtër zjarri para orës 7 të ditës së sotme, tha zëdhënësi i Ministrisë austriake të Mbrojtjes. Agjencia austriake e lajmeve APA raportoi se ushtari ishte duke bërë roje dhe hapi zjarr gjatë një argumentimi. Sipas kësaj agjencie, ai më pas u çellua nga një oficer ushtarak me gradë më të lartë. Lideri autoritar i Bielorusisë Aleksandr Lukashenko vizitoi një bazë ushtarake ku janë të stacionuara trupat ruse, bëri të ditur Ministria e Mbrojtjes. Gjatë takimit Lukashenka dhe përfaqësues të paspecifikuar të ushtrisë ruse diskutuan për stërvitjet e përbashkëta ushtarake që po zhvillojnë këto shtete, tha ministria. Në këtë fazë, njësitë e forcave të armatosura të Federatës Ruse janë të gatshme të kryejnë detyrat e parashikuara, tha një përfaqësues i ushtrisë ruse. Lideri Republikan i Dhomës së Përfaqësuesve Kevin McCarthy ka dështuar sërish të zgjedhet në krye të këtij institucioni. Një grup i krahut të djath në partinë e tij nuk mundsoi as në përpjekjen e 11 të McCarthy të zgjidhet kryetar gjatë ditës së tretë të votimit. Republikanët morën shumicën në dhomën e përfaqësuesve pas zgjedhjeve të mesmandatit të mbajtur në nëntor, por ky ngërç pamundson që ligjvënësit të bëjnë vetimin ose që dhoma të miratojë projekt ligje. Dhoma e përfaqësuesve shtyu votimin për zgjedhjen e kryetarit për të premten. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.